Азатлык радиосунун ек шәмбе тапшыруун Наиф Акмал алып бара. Бүгүнкү тапшырууда Татарча китаплар сатылуу һәм укуу кими барганда, яш татар язучылары татар әдәбиятын коткаруның яңа юлларын эзлей. Тапшыруыбызның икенче өлешендә түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз шул хакта барыр. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көнен мәтле тыңлаучылар, бүгінгі яңалықлар білән сізіне метин қарышмас таныштыра башта хәбәрләрнің қысқашасы. АКШ сақлану министры яқын күн шығышқа бара Хиндистан суасты атом күймәсі проектын башлады. Аласка вилайет башлығы вазифадан китті. Истанбул полициясы уйгур протестшыларын таратты. Хәзір шушы һәм башқа вақиғалар турында тулыра кетіп. АКШ сақлану министры Роберт Гейтс бүгін ресми сәфәр білән яқын күншіғыш иллеріне бара. Сәфәр барышында ол Израиль премьері Бенямин Нетаньяху һәм Үрдін патшасы Абдулла білән ұшашашақ. Израиль білән сөйләшулерді Иранның атом программына иқтибар үзәгінде болашақ. Мәғлім болғанша атом құрылмалары мәсәләсендә Иран білән Израиль арасындағы кейірін келік соңғы арада артқан иде. Кеше Иран Израиль атом құрылмасын тармар итү білән янады. Үрдін сәфәр барышында Гейтс ил пашасы Абдулла белән Ғирак иминлеге мәсәләсендә фикер алышашақ. Американ ғәскәре 2011 елда Ғирактан тәмам шегенергә җыена. АКШ-ның Аласка вилайеты башлығы болып эшләгән Сара Пейлин бүген вазифадан китәшәген белдерде. Сара Пейлин былтыр Америка Кушма Штатларында узган президент сайлауына Республиканнар партиясының вице-президент намзеты буларак катнашкан иде. Сара Пейлиннең мөддәте әле киләсе ел тәмамлана, ләкин ул бу карары белән урынын ярдәмчесенә иртәрәк ташлады. Узган ел булган сайлауда республиканнар намзеты итеп катнашкан Сара тарафтарлары алдында абруен шактый арттырган иде. Узган жумгада Теграннан Мешхадка баручы ушкышның жерге түшкәндә казага ұшрауы нәтиҗәсендә 160 юлчыдан 17-се үлгән, 30 кеше исә яраланган иде. Бүген бу каза вакытында үлгән кешеләр арасында 3 кешенең Русия ватандашы булуы ачыкланды. Бу хакта Теграндагы Русия илчесе биргән мәгълүмат нигезендә РИА хәбәр агентлыгы белдерде. Кытайның Истанбулдагы консуллыгы алдында протест уйыштырырга тилеген протестчылар белән бинаны саклаган полиция арасында каршылык чыкты. Кытайның уйгурларга карата сәясәтен һәм соңгы вакыттагы вакыйгаларга протест белдергә тилеген протестчылар полиция хезмәткәрләре куйган иминлек барьерын бәреп керде. Полиция бу кешеләрне газ яшәй чыгарган газлар белән таратты. Соңыннан полиция илчелек алдына кара чәчәк бәйләмен калдырыр өчен протестчыларга рөхсәт итте. Бу ай башында Кытайда уйгур автоном төбәге үзәгендә уйгурлар белән кытайлар арасында чыккан низакта күп санда кеше һәлак булган иде. Хиндистан илнең беренче су асты атом көймәсен ясый башлады. Русияның техник яктан ярдәме белән төзеләчәк хиндче исеме белән Арихант, ягъни душманны юк итүче көймә су астыннан ракета җибәрә алырлык көчкә ия. Дөньяда сирәк җитештерелгән су асты көймә проекты 2015 елда тәмамланачак. Хиндистан якынча 3 миллиард долларга төшәчәк 5 су асты атом көймәсе ясап проектын техник җитешсезлекләр сәбәпле кичектерә иде. 5500 тонн авырлыкта Арихант су астында 100 хәрби һәм ярагара ракеталар ташый алачак. Хиндистанның күп санда сугыш uçkışı hem atom kuralı taşıyalarlık raketaları var. Aziyada Kıtay bilen zor külemde sevdə eylənişi buluğuna karamazdan yana dəhli hakimiyyətə Kıtayının günlən gün xərbi küşün ortduruğuna burşulu bilen küzətə. İran opozisiya taraftarları saylaqdan sonra bulgan izasızlık şaralarında polisiya bilen çıqqan bəlilişdə ülgən yoktaşların iski alu işin matem uyuşturğa planlaşdıra. Saylavda prezident namzetliği için küreşken Mir Hüseyin Musevi hem Mehdi Karrubi Tehran hakimiyetinden şaranı uzdırığa ruhsat ettiğini sırağan. Opozisiya boşlukları matem şarası vakitinde zor çıkışlar bulmayacak baritik ülgen taraftarlar isimliğine dua okunaşağın bildire. Resmi malumetlerle karaganda yun ayında kabıngan karşılık şaralarında yakınşa 20 opozisiya taraftarı helak bulgan idi. Prezident saylavından sonra İranda kabınıp gitken, lakin bir müddet tınıp kalgan protest şaralarına bugün yanası üstelde. Bu hakta gün batış, haber agentlikleri bildire, haberde karaganda polisiya protestçilerini tiz arada taratkan. Kişe İran opozisiyasını yaklap dünyanın türlü illerinde şaralar uzgan idi. Kişegi şaralarda türlü halıqara kişi hukukların yaklağan türkümler katlaştı. Siz sonra haberler bilen tanıştığız.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de tabalasız. Adresi ozatlık.org.
Yaş Tatar yazışları edebiyatının kileşegin yazışlar birliği kısalarındağına kurmay. Ne işin Tatar kitapları satılmay hem okılmay. Yaşlar bu problemine şişu yollarını izley. Tuğara Güstelyan'da bugünkü sileşu Mineşul Tur'da barır. Tapşırını Saşa Dalgov hazırladı.
Yazışılar Birliği yuşuğa 75 yıl toldu. Münaşulun aydan birliknin jitekşileri yazışılar bilen tügerekstallar, engemeler, sileşüler alıp bara başladı. Hamınaşundi tügerekstallarının birisi yaş yazışılar Tatar edebiyatına yanağına kilip kürüşüler bilen uyuşturuldu. Yaş yazışılarda ülken buğun vekilleri gibi üzlerin bırşığan meselelerini Tatar edebiyatının kileşegin, bugüngesin, bugünkü kitap sövdesinin tırışı turunda sileşu alıp bardılar. Olar arasında bir neşe kitap avtoru Luiz Yansuar, Nail Ishmuhammedov, Yıldız Mingnullina, Aydar Jamali, Rifat Salah, Leysan Fethiddinova, Gulnara Mansurova katnaşa. Eleki yaş avtorlar Tatar cemaatçiligine indi tanılgan yaki tanılıp kilişi kişiler. Onların şiirlerin edebi kişilerde, milli jiyinlarda işitip bula, ya ki şiir beyreminde de tınlap bula. 2009 yılda mine Yazışılar Birliği'ne 75 yaş tula, siz de mine kayberleriniz, eligi birliknin egzeleri, ya ki anda kirirge jiyinuşular, siz mine birliknin bugünkü kündegi halin, anın işlevin, nişigerek işlevin, nişigerek beyeliysiz, ham mine eğer de birlikte uzigiz bulsağız, ya ki anda tursağız, nişigerek işler idigiz, nerseler alıp barır idigiz. Uzigiz gümümen nişi gitip kuz altına kitiresiz birliknin yazışılar birliginin işenliğin nişlerge deyiş ol.
Yazışılar şulay özleri ceylalar, özleri sileşeler. Şul sileşeden de arı yine yazışılar birliginin iştimali yuşma boyut bularak bizden nindidir planı bar, vazifaları bar, nesledir işli, nindir şaralar, neler ütkere. Şul plan boyunca aytiginde ama yazışılar birliginin gümümen şul. Cemiyette avtoriteti var mı? Nindi avtoriteti, nindi derecede o uyuşma bilen başka uyuşmalar işliler mi? Buna min yazışılar birliği ağızası. Buna mina şu gerek. Mesela min arşivka kilemiken bura nasıl yazırga dilim ikan min anda kır teşekler mi yok mu? Kimsin dide teşekler mi?
Birinci şiratta o alu satu işlerine nindidir yığıntı yasarga hem şunda katlaşırga tilişmemişe. Çünkü eğer de nindidir uyuşmanın devletke faydası yok iken onun avtoriteti de yok. Eğer de biz mesela bugünkü günde şuluk glamur ideologisine birilip icat ete başlayabız iken hem Sayuz bilen şu ülkede işleyibiz iken bizden avtoritet bulacak. Bulay o шул үткән чорның бер калдыгы булып торачак та утырачак мәкъсәт.
Мен акча табар дигәннән язучылар берлеге иҗтимагый эшме ул акча эшләү белән шөгыльләнми инде?
Юк, ул акча эшләү белән шөгыльләнергә тиешме? Ул шул юнәлешне пропагандаларга тиеш.
Дөрес.
Әйтик, гламур әдәбият чыгара башлыйбыз икән. Әйбәт, халыкны аңгырайта торган һәм теге ялтыравыкка корылган һәм ул халыкны аңгырайту бүгенге көндә илгә файда китерә. Әйбәт, ул акча турында уйларга безгә урын калдырмый. Без матур кием турында, анда тәмле ашау, ресторанлар, машиналар турында уйлый башлыйбыз икән. Башларга мәҗбүр итәбез икән халыкны. Безнең файдабыз була. Ул идеология, менә идеология таратуның бер юлы союз. Ул элек тә шулай булган, бүгенге көндә шулай булса, аның элек булган дәрәҗәсе булачак. Ә болай калган очракта ул һәр кеше аерым-аерым просто шул сөйләшүләр өчен ниндидер просто теге бер әйберне сүтеп икенчесен җыю белән шөгыльләнә торган организация булып калачак шул искелектә казына торган.
Нинди идеология, нинди гламурлык, белмим инде. Минемчә, иң беренче чиратта әхлакны пропагандаларга кирәк, чөнки
әхлак бүгенге көндә сатылмый, аның сатып алучысы юк.
Әхлакмы? Аны шундый итеп бирергә кирәк, аларны күзәтергә кирәк, сатира ясар. Сен аны пропаганда белән күбәйтәсең, сен аны шундый итеп китереп чыгарасың.
Әхлак хәзерге вакытта сатылмый, палакой әхлак. Анда ул сатыла бик күп чыгарлар белән. Ягъни менә ул ничек не шуны кешеләр кызыкна менә хәзерге әйтик әхлак сатып вакытында, шул гламур ни вакытында Пауло Куэльо әсәрләре кешегә нидер өмет бирә, беренче алар өмет бирә. Әмма ул һәр вакытта популяр, һәр вакытта да аның өчен кеше акча бирәсе. Марат Кабиров әйтсә, хәзерге әлеге тәшмәндә ул популяр нишләр, чөнки ул бөтен кешегә ошамаган. Ул әйтик, фотосессиясәк не пресный, ул яңа, ул нидер үзенең фикере бар аның, һәм ул аны кешегә үзенчә җиткерә.
Пауло Куэльо язган фикерләр моңа кадәр дөнья әдәбиятында дүрт тапкыр кабатланган. Марат Кабиров язган фикерләр һәм сюжетлар да хәтта дөнья әдәбиятында дүрт тапкыр кабатланган. Нигә алар укымыйлар болар мөмкин?
Күптән үк менә сезгә караган идем. Алда да менә шул кибетләр буенча сорау үткәрделәр. Кемнәрне укыйлар? Әйтәр, укыйлар Толстойны, укыйлар Достоевскийны. Сезнең өчен иң популяр китап нәрсә? Классика. Чөнки классика, ул классика, ул вечный дигән дә мәсәлән. Хәзерге мәсәлән инде статистика үткәрәме без дә мәсәлән. Мин мәсәлән хәбәрләрдә күп мәгълүм бар, мин китап арасында сезгә сатыла дигән сорауны бирү бик тә мөһим.
Доктор апай сасадым. Тамалар әйтәләр ки, бу тәкъдимне 5 кеше булды.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез яш язучылар белән Язучылар берлеге турында, татар әдәбиятының бүгенге хәле турында түгәрәк стәл сөйләшү тыңлыйсыз. Әлеге әңгәмәдә Луиз Янсуар, Наил Ишмөхәммәтов, Йылдыз Миңнуллина, Айдар Җамали, Рифат Сәләх, Ләйсән Фәтхетдинова, Гөлнара Мансурова катнаша. Түгәрәк стәлне Саша Далгов алып бара. Йылдыз туташ, менә сез әлегенә әйтеп киттегез, көненә 4-5 кенә кеше Нурмаркет татар кибетенә кереп китап ала дидегез. Мин менә 4-5 китап саттыла дигән сүз белән генә үзем килешеп итмәс идем. Яз айларында гына үзем әлеге Нурмаркет китап кибетенә кереп чыккан идем. Хаманда кибетчеләр белән дә шушы китап сатуның хәле турында әзрәк сөйләшеп алдым. Менә аларның әйтүенчә, балалар китаплары бик тиз сатылып бетә, икенче чиратта әйтәләр инде проза әсәрләре сатыла дип, ә менә шигърият бераз гына авыррак сатыла диләр, аксый диләр инде.
Чөнки әйтик, мәсәлән, хәзерге көндә шул хәзерге телевидениедә бара, әйтик, мәсәлән, преступлениям, да, тагын нидер шундый, ну, тәгәр перехватам, да, шундый әйберләр. Һәм менә хәзерге безнең язучылар күбесе бар дип менә шул сюжетны алалар, нидер анда детектив, я тагын нәрсә Я не беру, да, ну, эти кашеватом замцы, понятно, вечно сюжет. Примитивизм, значит, крылья кубысны кашевой.
Гульнара, мы на синей тесом, бу китаплар начинап, то татар я душилар я замерли.
Ну, сюжет, хата не сюжет, мы на штабка не гад позна. Я хренет, я давал дальше, я ладно хабиет, я хабиет тура. Я ваша сын салфан, я давал дальше. На пазлу пару бутами тура на опыту, и не кедет босс лайка мистерик. Казахстан, мне, Марат Кабиров болса, мәсәлән, хайылына ел дигән чакта шундый уйлайды. Ничек тур аны башкача бирә? Башкача бирә аны, кызыл итеп бирә. Шапра ул хәзерге вакытта ничек бер әдәбиятка битара булмаган кеше өчен кызык. Только Марат Кабиров, без әйтергә хәтта Марманова да факулы. Башкаларны сәләйт аны.
Мене күреп торабыз яш язучыларның, шагыйрьләрнең, булачак татар әдипләренең барысы да яш прозаик Марат Кабировны яратып укый икән. Һәм шулай ук прозаик Нәбирә Гыймәтдинова китапларын да бик яратып укыйлар икән.
Мәдина Маликова бақтағын, сәту ақтағын китапларын.
Ол қазір бір кішін фикір жүрді, мұна ұшылай жаза, шын фикір жүрді бұлән жаза алды. Қайдек, анда баштан дұрсларын алса, анда олағы зимдері ұдырлеуін еттіріп жазырға тұршалар, бірінде бірінде ғайна, коммунларынан бүсіндіріп жазырға тұршалар. Ну, дұрсыңын еткенде, Марат Кәбес мұндарына әдәбиет бірінде есінде әшінген әсерлер. Көпкіне бірлер, көпкіне алынлар, алынлар, көпкіне бір барынлар. Бәкен олардың ішіптір тілі, ашықтан ашықтыр көрмәген, ішіптір яшырып келген деген. Таңын фикер сүріші заманша.
Айдар, менә син үзең проза да язасың, шигырь дә язасың, башкалардан айырмалы буларак комикслар жанрына да мөрәҗәгать иттең. Моның асылында татар әдәбиятына яңалык кертүме әллә инде теге тарихта калырга исәп бармы дигәндәй. Менә сез барыгыз да яш язучылар, шагыйрьләр, сез менә киләсе буыннарда яратып укырлык нинди әсәрләр иҗат итәр идегез?
Комикс кичкене чакта жында чекиген комикслардын укканын бик көп укадым. Алар кызыклуу анан укуй алмаган чакта укуусу келмей экен рәсимдерине карап отурасың анан кайбир әйберлерди тарихи әйберлерди колдап кылса да тарих өзү кыймат бир нерсе деп кызык эттирип ушунда аны бир колдасам андан соң ушулай экен деп бала чагабыз барып укуп барабыз экен дәрестиктен кызыклуу жанр татар әдәбиятында да күнәлүү болорга тийиш.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, безнең менә Гөлнара Мансурова татар әдәбиятын укучылар арасында күбрәк таныту өчен халыкның үзе белән, студентлар белән очрашулар үткәрергә кирәк дип саный. Язучылар белән очрашулар татар филологиясе, татар журналистикасы студентлары белән генә була ди ул. Гөлнараның фикренчә, алар белән генә очрашулар үткәрү ул теге татар мөхитен ниндидер бер тар кысаларга куып кертү шикеллерәк тоела. Ул инде менә химиклар белән дә, физиклар белән дә очрашулар үткәрергә кирәк ди. Алар арасында да татар әдәбияты белән кызыксынучылар юк түгелдер ди ул. Әмма Айдар Җамали менә аңа каршы чыга.
Каядыр барыр өчен вакыт кирәк, каядыр институтка барыр өчен анда аның белән элемтәгә керергә кирәк, очрашуны оештырырга кирәк. Ул институт риза бармы икән соң, мәсәлән, язучылар?
Да, ул просто конкретно шаштыру. Ашау өчен әйберне кисәргә кирәк, шулай бит продуктны магазиннан сатып алырга кирәк. Тагына аны ашаганнан соң аны шаштырырга пасыл өчен юарга кирәк, шулай бит. Ягъни гадәти мәсәлә, син ашыйсың килә икән, син тәсәсә шишсең, вакыт табасың, син тресниш, шошнешне ашыйсың, шулай бит.
Ашысы килә икән, мин институтка барып, очрашуга барып кайтам икән, эшкә чыкмаенча. Мин ач калачакмын бит, Гөлнара.
Юк,
язучылар, алар шул укучылар белән очрашудан ниндидер ләззәт таба, тәм таба дип уйлыйм. Алар рәхәтләнеп йөрерләр иде дә. Һәм менә яшь буын вәкилләре арасында андый фанатиклар бармы? Мин, мәсәлән, андый фанатик булырга теләмим. Минем өчен иҗат ул яшәү рәвеше иде. Мин студент булган чакта әти-әнинең акчасына яшәп, язып, ниндидер ләззәт табып йөрдем дә, менә эшли башлагач, ул миңа ниндидер хоббига әйләнеп калды иҗат. Менә минем уйлавымча, шул редакция тирәсендә эшләгән кешеләр өчен ул бәлки яшәү рәвешедер. Әйбәт.
Менә шул Гөлнара Мансурова язучы булыр өчен татар филологиясен бетерү редакцияларда эшләү шарт түгел ди. Алдагы фикерен ул тагын бер тапкыр куәтли һәм физиклар, химиклар арасында да әдәбият белән җиннәнүчеләр берәү булса да бардыр ди ул.
Дәридан шулмы син нинди белемдә икәнен беләсеңме?
Ул Курт фон Мезутны мисал итеп китерәләр. Ул инженер, ул анда заводларда эшләгән, но ул 50 яшьтән яза башлаган, пенсияга чыккач кына яза башлаган. Бәлки безнең язучылар берлегендә торучыларның урташа яшы 70-тен шуның белән бәйләдер.
Әйтик, Сергей Малышев Рихмат бетерген.
Китап укымый дип әйтергә без яратабыз, ә менә монда телевидениенең, интернетның теге халык арасына бик каты килеп керүе ниндидер теге халыкны китаптан читләштермәде микән?
Телевидение ул кадәр начар түгел менәчә, чөнки шул ук телевидение аркылы, шул ук интернет аркылы, шул ук башка мәгълүмат, мәсәлән, мәгълүмат чаралары аркылы, шулай ук әдәбиятны пропагандаларга була.
Мне лучше әдәбиятка пиар җитми. Әгәр дә пиар була икән, әйтик, мәсәлән, бер вакыт тапшырып, аны яхшылап пиар эшләсәләр, әгәр дә işlerini ana kadar bulmasa da okuyuşlar var. Ama edebiyette önce bunun hakkında yoksa diyebilir eserler vardır. Lakin onların olup bilmiyor. Etik kişiler tabi şunu bir ideal eser. Lakin ana hiçbir imkan olmasa ama hanımın yanındaşı olarak tabi ki de onun mermensiz. Lakin ana olup bile mesela etik televizyonda bir ücret sipon ifan olduğumuzda. Menimşe etik yoluşma sözünde bir bir büyük bir şeydi. Halın bile mürenci.
Bunda sadece nasıl yapar? Buna kitabı şartayken, avtara gitse, ben neydi prezentasyon edeyim?
Hayırlı kitaplar bastı o meselesindeki yönetimden ve meşgaletten çıkıp çıkken kişi yazışlar birliğinden min bilgenmişe bir isimli kitap, şarga değişikli kitap isimli bile meşgaletke bol yazmalar kilip kire. Onlar indi meşgaliyet şarga alalım mı, şarga almayayım mı, şarga almadan çürüp kondıralar. Onda meşgaliyette eybetrek kurnal. Nengi kitaplar satılan, nengi kitaplar hazır kirek, nengi kitaplarını şarga mümkünlük var bununla. Вообще bir kitap da çıkmaya tabulandı meşgaliyette.
Барыгызда мына Марат Кабировны яратып окуй. Бәлки Марат Кабиров та теге замананың модасы гынадыр. Бәлки ул языр, языр кеше укыр, һәм ул төшеп тә калар. Менә бу турда моның мондый хәлендә булуы мөмкин бит.
Нәрсә мен инде китапсыз бара Марат Кабиров булды. Ул үзе нәрсә мен инде шәһәргә алып бара. Ул үзе пропагандалар булмыйча. Бер генә
Марат Кабиров булды. Ул шулай үскәндер. Хәйләс нәрсәдә икән беләсезме? Марат Кабиров профессиональ язучы. Ул язучылык мин белгәнемчә, ул язучылык эшчәнлеге белән шөгыльләнә, үзенең яшьләренә охшаш эшләп ала, гастрольләрдә йөреп. Калган вакытын ул әдәбиятка багышлый.
Хәзер сезнең телебездә бара шундый китаплар дигән рубрика бар. Ау, бара 10 минут. Надо хәр, как то слушать, надо камен шошор итәрәкне бору, бор. Россия для меня это что-то первое, это Маруся, ты знаешь, как из города, это Маруся, Маруся Мани для меня. Меня у китап, а вот она газар, интернета газар, вот так, Маруся, ты тут диан китап, бренд телевидения, бренд реакции вот кэрэн мадон, дэки бот интернеттарна, она реклама вот кэрэн для, хам, она как сотовый китап, хазер, ну, в общем, бута рекорд, она уже не это надо.
Umumən məsələ dürüst qoyulmağın dür bugün. Kitab o çıxdı, o kişidə tırağa deyir. Anı 10 yıldan alıb uqırğa mümkün uqışı. 10 yıldan sonra o kitabda ədəbiyyatını anlağa gelirgə mümkün. Yazışı ki, başlıqə parab icat edər. Şu klasikini çıxarığa deyirlər. O yapsın o şu kişidələrdə. Yapsın o barıbır, bax, uyusu uqışısını da başlayalım. İrtəndir sonu. Bu şartlardan nəşriyyətinin bankrotluqqa səbəb olar. Мәсәлән инде, ансы инде башка мәсәлә. Аны менә дәүләт байлыгы торырга тиеш, аны язучылар белән байлыгы торырга тиеш.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез яшь язучылар белән Язучылар берлеге турында, татар әдәбиятының бүгенге хәле турында түгәрәк өстәл сөйләшүен тыңлыйсыз. Әлеге әңгәмәдә Луиз Янсуар, Наил Ишмөхәммәтов, Йылдыз Миңнуллина, Айдар Җамали, Рифат Сәләх, Ләйсән Фәтхетдинова, Гөлнара Мансурова катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Далгов алып бара.
Слушал Григорий Нерунгер, что Леся Белев, а мне Елчином, Елчином, Дивина Крыва. Она Венхам Крыва, я лучше Орасына не делаю мама.
Яш шагыйре Ләйсән Фәтхетдинованың сорауына урта буын язучысы Вакиф Нуриев җавап бирә. Яш буын арасында прозаиклар аз диләр. Ә менә Иргиз Зәйниевтән кала драматурглар бөтенләй юк.
Башак шигырь языла, башак проза языла. Нәрсә белән бәйле икән мин аны әйтә алмыйм. Башанда бу хисләр ташкыны белән бәйледер инде. Минем өчен нәрсә белән шулай? Кайбер вакытта фикерне шигырь белән язып куясым килә. Ә кайбер вакытта менә беренче җөмлә ничек туа? Әсәр шулай дәвам итә. Шигырь булып туа икән, ул шигырь булып китә. Әгәр дә инде проза булып туа икән, ул проза булып китә.
Тормош тәҗрибәсен туплап язар күбрәк. Проза язар язганда. Ул сөйләргә ярый, шуңа даже сиңа язасын. Прозада ул не башкача дип уйлыйм.
Бүлгәргә тиешле.
Бүлгәргә тиешле. Ул аңларга тиешле. Бу бик стандарт җавап, конечно.
Без башта ук шул сорауны сүтә башлаган идек, җавап эзли башлаган идек. Ул сорауны мин тагын бер тапкыр бирәм инде. Менә сезгә яшьләргә 75 яшын тутырган язучылар берлеге нинди файда бирә, нәрсәгә ул сезгә мөһим? Менә ничек уйлыйсыз менә хәзер?
Союз, аны исемдә союз, шул союз страховщиков бар, шул союзлар, алар бик күп бит союзлар, оешмалар, алар гомумән менә Менде тәҗрибәм буенча чыгып әйтәм, менә безнең 50 оешма гына, 50 оешма белән партия эшли дип әйтергә булам, штабларда. 50-сы белән дә эшләнә инде дигә, ну 50 оешма санала. Менә ул оешмаларга кешеләр дип нишектер керәләр, үзләре теләп, гариза язып керәләр. Нәрсә бирәсең ул миңа дип сорамыйлар алар. Үзләре керәләр һәм үзләре менә үз өлкәләре буенча ниндидер хәрәкәт, ниндидер тудыралар һәм ниндидер үз билгеле үз мәнфәгатьләрен инде аннары соң куялар.
Бергә җыелгач язучылар алар ниндидер көч.
Ул шунда әйткәнмен бу фикерне, ул бит аның ниндидер оешманың хатчыларыдыр да әйләнмәсендә яңа мәсәләләр, анда була торып ниндидер хәрәкәт ниндидер үзен перспективалы дип санаган юнәлештә эшләү мөмкин. Журналистка тоже кресло, она брала все время, она иногда корочки влияется, но корочки влияют, она иногда покупает, она иногда закрывается. Башта, ну, эти, бәлки, не знаю, скольких кухманов, не знаю, на самом деле, не
Ә менә җәмәгать алай дисәк, союзга кермәсәгез бит сезгә Тукай бүләге бирмәячәкләр, чөнки Тукай бүләген союзда торучыларга гына бирәләр бит.
Җәмәгатькә кемгә дә бирелми. Димәк, башка оешмашам.
Яшьләрнең күбесе берлектә агъза булып торсалар да, берлекнең аларга нинди файда китерүен, нәрсәгә кирәк булуын үзләре дә аңлап бетермиләр. Күбесе өчен менә әдәбият белән шөгыльләнү, сез инде үзегез дә ишеттегез бу турыда, аларга артык акча китерми, күбесе теге язалмыйча торганнан гына язалар, иҗат итәләр. Әңгәмә барышында күреп торасыз, бөтенесе дә алда гөлдә түгел, татар китаплары сатылмый, укучылар укымый, яшьләр үзләренең тәкъдимнәрен дә ачып салдылар, менә алар әйтәләр, реклама белән шөгыльләнергә, пиар белән шөгыльләнергә, телевидениегә, интернетка үтеп керергә кирәк диләр. Әмма буларны ничек тормышка ашырырга соң? Менә дөресен әйткәндә, алар әле моны үзләре дә белеп бетерми, чөнки моңа сүз белән генә әйтү җитми, ә менә көч тә кирәк. Монда инде матди хәлендә яхшы булу кирәк, монда шулай ук союзның хәле дә яхшы булу кирәк, чөнки әдәбиятның хәле дә ул милләтнең хәле белән бәйле. Ә менә киләчәктә әдәбият белән нәрсә булыр? Яшьләр нәрсә турында иҗат итәр, нәрсә турында языр? Гомумән татар әдәбияты укылырмы? Татар китаплары сатылырмы? Татар китаплары тарих киштәсенә генә менеп ятмасмы? Ә менә буларның бөтенесендә вакыт үзе күрсәтер. Нишләргә икән дигән сорауга да җавап бәлки табылыр әле киләчәктә. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез Язучылар берлегенең 75 еллыгы уңаеннан яшь язучы Язучылар белән түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Түгәрәк өстәлдә яшь язучылар һәм шагыйрьләр Айдар Җамали, Йолдыз Миңнуллина, Ләйсән Фатхетдинова, Наил Ишмөхәммәтов, Гөлнара Мансурова, өлкән буын арасыннан Вакыйф Нуриев катнашты. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып барды.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.